Înoit, o serie de mesaje care încetul cu încetul se apropie de final. Eu sper că Dumnezeu ne-a ajutat prin ele să ne noim în rugăciunile noastre, să ne noim în ospitalitatea noastră, să ne noim în sârguința noastră, în mulțumirea noastră, în iertare, în mărturie, în percepție, ba chiar și în uimirea noastră. Astăzi voi continua subiectul uimirii lansat de Raul data trecută, dar cu o altă tentă presărată cu o notă de curiozitate, și anume, ce îl uimește pe Dumnezeu? Îl uimește ceva pe Iisus? Noi suntem mereu uimiți de El, dar v-ați pus vreodată întrebarea ce îl uimește pe Dumnezeu? Ceva ce atrage atenția, ceva ce îl face să se mire, să-l surprindă chiar pe Dumnezeu? Deschideți, vă rog, Scripturile în Evanghelia lui Marcu, capitolul 6. Marcu, capitolul 6, pentru cei care tocmai ați revenit din pelerinajul din Israel, acest text vă va răscoli cât de cât amintirile, sper eu, frumoase, fiindcă altfel înțeles Scripturile când pricep contextul geografic, istorico-social și pelerinajele, asta ar trebui să facă, să te ajute să vizualizezi Biblia. De aceea, înainte de intra în Marcu capitolul 6, hai să privim capitolul 5 și să vedem contextul în care se întâmplă evenimentele. Primul verset din capitolul 5 ne spune că Iisus a ajuns în Gadara, pe celălalt țărm al mării, care are Marea Galilei. Gadara este un ținut astăzi în Iordania, un ținut pe care tocmai acum câteva zile am reușit să-l vizitez. În prezent sunt doar ruine, dar cetatea aceasta era importantă, fiindcă făcea parte din 10 alte cetăți, majoritatea în Iordania, care formau în vremea aceea Decapole, sau Decapolis, o conglomerație de 10 orașe prin care a predicat Iisus. De fapt, în versetul 20, după ce predică în Decapole, tot spune cuvântul, se minunau, erau uimiți de Iisus, aspectul uimirii se vedea pe fețele lor. E de acolo, de pe celălalt țărm al Mării Galilei, Iisus ia corabia, așa cum cei care ați fost în pelerinaj ați luat-o, și trece prin Marea Galilei până pe celălalt țărm, undeva în jurul localității Capernaum, unde începe să facă cel puțin două minuni, una dintre ele fiind învierea fiicei fruntașului sinagogii, sinagogă în care noi, ca și grup, tocmai ne-am închinat, ne-am rugat, am vizitat-o în zilele trecute. Și astfel ajungem în capitolul 6, în versetul 1, care ne spune că Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Și ucenicii au mers după el. Și interesant să auzi că Iisus a avut o patria lui. Pe care e patria lui Iisus? Probabil că tendința noastră este să spunem Israelul și e un răspuns adevărat, dar nu complet. De ce? Fiindcă știm că Iisus a locuit, a lucrat mult în partea de nord a Israelului, și anume în zona Galilei, recunoscută a fi patria lui Iisus. E acolo ajunge Iisus, în inima Galilei. Și când a ajuns, când a venit ziua sabatului, versetul 2, a început să învețe pe norod în sinagogă. În care sinagogă? În sinagoga din Nazaret. Locul unde, după nașterea lui în Betleem, după ce a fugit în Egipt, împreună cu părinții s-au întors în Israel, nu în Betleem, ci în Nazaret, unde el a crescut. De ce? Fiindcă acolo a locuit Maria, acolo și avea atelierul Iosif, acolo a crescut Iisus în Nazaret. Și în sinagogă, în ziua de sabat, face ceva. Ce face Iisus în sinagogă? Învață, adică predică. V-ați spus vreodată întrebarea, oare cum o fi predicat Iisus? V-ați spus vreodată întrebarea, cum ar fi fost să fi stat în audiență ascultându-L pe Iisus predicând? Oare toți oamenii l-ascultau? Oare o fi dormit cineva când o predicat Iisus? oare și în prezența lui, așa cum se întâmplă uneori și azi, mai erau unii care intrau pe net în timp ce predica Iisus? Textul ne spune că mulți îl auzeau, îl ascultau, dar atenție, se mirau. Și suplineați expresia se mirau. Erau uimiți de Iisus. Din ce cauză? Observați, ne dă răspunsul textul. Ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Dacă ne uităm cu atenție, găsim trei motive de uimire la adresa lui Iisus. Primul dintre ele, originea calităților sale. Observați, de unde are el aceste lucruri? Era evident că Iisus nu era un om obișnuit. Mai ales pentru cei care îl cunoșteau atât de bine, contrastul dintre el și ceilalți oameni era izbitor. Nu era un om obișnuit. Se vedea clar că el avea calități pe care alții nu le aveau și nu în două lucruri, ci în multe lucruri, pluralul folosit. De unde le are? Nu se știe. Doi, natura înțelepciunii sale. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Profunzimea înțelepciunii sale n-avea egal. Nimeni nu-l putea potrivi cu altcineva din vremea lui. Vecinii lui, prietenii lui, cei care îl cunoșteau atât de bine, crescuseră cu el în Nazaret și-or da seama că sursa înțelepciunii lui e atât de diferită. Probabil dintr-o altă lume. Fiindcă nu se mai întâlnea o asemenea gândire atât de profundă. La fel și lucrările lui, autoritatea puterii sale și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui. Cuvântul minune și are originea în termenul grecesc dunamis, care tradus înseamnă putere, de unde în limba română ni se trage și cuvântul dinamit, o putere extraordinară, nemai întâlnită. De ce? Fiindcă prin mâinile lui Iisus curgea o putere neobișnuită. Și cei din Nazaret auziseră de minunile săvârșite în jurul Galilei. De ce? Fiindcă distanțele nu erau mari. Nazaretul era un sat, maxim 500 de locuitori. Și dacă ai crescut la sat, tu știi că veștile de acest gen fug de la o casă la alta foarte rapid. Ce stătea în spatele puterii sale? Autoritatea. Fiindcă atunci când făcea minune, spune Scriptura, Iisus avea autoritate și asupra demonilor, și asupra bolilor, avea autoritate și asupra iertării păcatelor și oamenii se întrebau de unde, fiindcă de pe pământ avea cum. De aceea erau uimiți, consternați. Și poate ți vine să spui, Doamne, ce fain, ți-ai împlinit scopul. De ce? Fiindcă cei care te cunosc cel mai bine, vă cel mai deslușit toate dovezile dumnezeirii tale. Uite, îi mărturisesc cu gura, sunt uimiți, cad pe spate de tot ceea ce văd în tine. Și cei mai extraordinari decât cei din casa ta, din satul tău, din patria ta, să fie primii care cred în tine. Fiindcă pentru asta ai venit, astfel de lucruri ai făcut încât să atingi inima și mintea omului și să naști credință în el. Adevărul este că mintea e atinsă, fiindcă oamenii își pun întrebări. Inima e atinsă, fiindcă oamenii sunt uimiți. Nu te bucuri că Nazaretul ajunge să creadă în tine? Ar fi fost extraordinar ca textul să continue așa, dar nu continuă. Observați, aceiași oameni care văd, simt, aud, au toate dovezile palpabile necesare credinței. Fiți atenți care răspunsul lor, începând de la versetul 3. Nu este acesta tâmplarul feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și acum fiți atenți. Și se mira de necredința lor. Se mira de necredința lor. Așa cum ne mirăm și noi. Cum se poate să-L ai pe Hristos în fața ta, să-L vezi, sauzi să poți verifica autenticitatea minunilor lui și totuși să nu crezi. Uimitor! Uimitor până la cer, fiindcă dacă există ceva care îl urmește pe Dumnezeu, este credința sau necredința oamenilor. De aceea Scriptura ne spune că de două ori Iisus a fost uimit. Odată, uimit de credința sutașului, doi, uimit de necredința locuitorilor din Nazaret. De ce? Fiindcă dacă există un lucru care îl interesează pe Dumnezeu cel mai mult în viața mea și în viața ta, este credința sau necredința mea. Și reține lucrul acesta. De aceea, în cele ce urmează, aș vrea să ne focalizăm pe credința, sau mai bine zis, necredința acestor locuitori ai Nazaretului, fiindcă așa cum au fost și atunci, s-ar putea să ajungi și tu azi să te lupți cu necredința. Și aș vrea să notez din text 4 caracteristici ale necredinței din Marcu, capitolul 6. În primul rând, ce face necredința? Unul la mână. Necredința te distrage de la ceea ce este evident. Necredința te distrage de la ceea ce este evident. Cei din sinagogă văd clar că Iisus are ceva ieșit din comun. Nu-i pot contesta minunile, nu-i pot nega înțelepciunea, sunt uimiți de capacitățile lui supranaturale și totuși nu cred. De ce? În loc să creadă în ceea ce spunea el că este, ei sunt interesați de altceva. De originea, de sursa puterii sale, versetul 2. De unde are el toate aceste lucruri? Stau și mă întreb, oare astăzi, câți oameni nu văd minunile lui Dumnezeu? Le văd în viețile prietenilor lor, le văd în viețile colegilor lor de muncă, poate chiar membrii familiilor lor și totuși nu cred. De ce? Fiindcă în loc să creadă în cel ce a făcut minunile, mereu sunt distras să caute explicații. De ce? Fiindcă omul atins de păcat este înclinat să nege existența lui Dumnezeu, să respingă orice semn al prezenței sau puterii sale. În pelerinaj din Israel am avut doi tineri la peste 80 de ani. Dar faimoși, știți de ce? Fiindcă au fost părinții fratelui Marcel. Ok? Fiți atenți. Tatălui ne-a mărturisit cum după nașterea unuia dintre copii, 12, o echipă de fotbal cu toc antrenor, da? Într-o zi, când îl avea un bebe pe Adi, unul dintre frați, într-o zi tatălui Marcel a auzit o voce care i-a spus, hei, du-te la Adi. Și s-a gândit omul, mă, poate eu vive un gând răsleț. N-am de ce să mă duc, mai ales că tocmai am văzut că nevastă mi-a ieșise din camera bebelușului. Dar a doua oară vocea a vorbit și a zis, du-te la Adi. Deci unde s-a dus? La nevastă, că înainte el crede pe Domnul te duci să vorbești cu nevasta, nu? Ai fost cumva la Adi? Da, am fost. Și cum? E bine. E clar că am eu probleme cu auzul. Dar aude a treia oară, du-te la Adi. E prea de tot. Și se duce la camera micuțului și îl găsește în pat, e adevărat, dar sufocat, fiindcă dorind să se ridice din pătuț, o tras de păturica care era așezată pe marginea patului și pătra a căzut peste el și a fost sufocat. Atât de sufocat încât ori trebuie să resusciteze. Dar l-au salvat. Dacă n-ar fi auzit vocea aia, micuțul ar fi putut muri. Acum întrebarea se pune, cine a vorbit acestui om? Și nu odată, ci de trei ori. De ce nu a ascultat din prima? Simplu, nu a crezut. A avut impresia că o fi altceva. De ce? Fiindcă necredința te distrage de la ceea ce este evident. Și în dimineața asta, voi care sunteți aici și cei care ne urmăriți pe net, tocmai testați credința. Credința în ce? Vă știți că la momentul ăsta toată partea asta a Radului n-are curent, numai noi avem? Dar cum că becurile merg, microfoanele se aud, netul merge, filmarea continuă, se înregistrează, ce se întâmplă? Vă las pe voi ce sceptici, ca până la finalul predicii, tăi să vă gândiți la lucrul ăla. Nici măcar cei din familia lui Hristos în afară de mama lui Maria, n-au crezut în el. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 7, ne spune așa, frații lui au zis, pleacă de aici, du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci, fiindcă nimeni nu face ceva nascuns când caută să facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci, atenție, Ioan spune, nici frații lui nu credeau în el. Dar vedeau clar lucrările pe care le făcea. Erau cu el în casă și auzeau înțelepciunea pe care o avea. Dar nu-i ceva ieșit din comun, fiindcă necredința te distrage de la ceea ce e evident. De ce? Fiindcă, doi, necredința mereu găsește motive de justificare. Mereu. Versetul 3. Nu este acesta tâmplarul, Feciorul Mariei, fratele lui Iacob, fiul lui Iosea, lui Iuda, lui Simon? Nu sunt surorile lui aici între noi? Nu este acesta, adică, stai un pic, dar nu are un nume. Nu fiindcă îl disprețuiau. În loc să privească tabloul cât de frumos era pictat înaintea lor. Și câți n-ați trecut pe aici? Tablouri extraordinari. Și ei vin, nu-mi place rama, vopseaua aia e prea veche, are un alt stil, nu mă interesează, rama e problema. Câți dintre noi, fiind prea preocupați de ramă, desconsiderăm tabloul și pierdem pădurea din cauza copacilor? N-are cum să fie Iisus ceea ce pretinde că este, fiindcă uite-te la rama lui. Noi știm de unde provine, îți dăm numele fraților lui, a surorilor, la părinți. Imposibil să fie altfel decât de cei din casa lui. Bun, dar nu vedeți minunile pe care le face? Dar n-auziți înțelepciunea pe care o are? Dar nu vă dați seama că e cu mult mai mult decât ceea ce credeți voi că îi? Nu. De ce? Fiindcă el se leagă de ramă. Adică, uitați-vă aici. Nu este el tâmplarul? Adică cel pe care de mic prunc l-am văzut cum dădea la rindea, cum învăța să dea cu dalta, cum învăța să tai cu ferăstrăul. Păi ăsta-i tâmplarul, ce să iasă într-un tâmplar? Și adevărul este că Iisus în Nazaret a învățat alături de Iosif tâmplăria. De fapt, Justin Martirul, unul din părinții bisericii, scrie în anul 155 după Hristos, cam la vreo 80 de ani de la moartea lui Hristos, că Iisus a lucrat în tâmplărie împreună cu Iosif, tatălui, făcând, atenție, juguri și pluguri. Deci e imposibil ca un tâmplar, fără studii superioare, fără mentorarea vreunui maestru spiritual, fără nicio specializare în domeniul filozofic, să aibă înțelepciunea, puterea și înzestrarea lui. E doar un simplu tâmplar. Doi, o altă chestie a ramei, nu el, Feciorul Mariei? Acelei femei modeste, simple, fără lucruri ieșite din comun. Așa cum, doar ca o paranteză, biserica după secole le-a adăugat Mariei. Scriptura nu descrie pe Maria decât în caracteristici simple, modeste. Nu-i arogă, nu-i atribuie nimic ieșit din comun. Din contră, chiar în textul ăsta, dar noi o vedem, noi știm cine e Maria. E o femeie obișnuită, n-are cum să iasă ceva neobișnuit din ea. Dacă oamenii vedeau ceva neobișnuit în Maria, cu siguranță că atribuiau ceva și lui Iisus. Ba mai mult, nu este el fratele lui Iacob, al lui Iosea, al lui Iuda, al lui Simon? Nu sunt surorile lui aici între noi? Și ești probabil că unii dintre voi care proveniți din biserici care cred în pururea fecioria Mariei, sunteți un pic șocați, fiindcă vedeți cu ochii voștri cum Biblia contrazice tradiția. De aceea noi mereu vă spunem, aduceți-vă Bibliile cu voi la biserică, fiindcă mulți am crescut doar ascultând, nu știu cât de multă Biblie, dar cu siguranță o mulțime de lucruri din tradiție. Și în tradiție Fecioara Maria este descrisă într-un fel, dar în Evanghelii aproape total opus. Ce ne spune Biblia despre Maria? A fost o femeie simplă, neprihănită, e adevărat, o femeie credincioasă care asculta de Domnul și care, fecioară fiind, l-a născut pe Iisus. Dar tot Biblia ne spune că ea, după ce a dat naștere lui Iisus, primul ei născut, a mai avut cel puțin alți, și aici avem, 6 copii, minim. De ce? Fiindcă textul ăsta ne listează 4 băieți cu numele, și cel puțin 2 surori, fiindcă surorile e la plural, care aparținea Mariei și lui Iosif. Unii spun, stai, ar fost copilul Iosif din prima căsătorie. Biblia nu specifică absolut niciunde așa ceva. Da, nu, zverișorii lui Iisus. Stai un pic, greacă e o limbă foarte complexă și precisă. Plus, Duhul Sfânt care a inspirat scrierea acestui pasaj putea liniștit să folosească cuvântul verișorii lui Iisus, dar folosește cuvântul frații de corp al lui Iisus. De ce? Fiindcă ăsta era adevărul. Dar vedeți, problema e aceeași. Necredința mereu va găsi justificări. Și în privința Mariei pentru a susține o dogmă extra-biblică și în privința lui Iisus pentru a-i nega autoritatea și autenticitatea, e ceva nou? Nu. Mintea omului e mereu înclinată înspre scepticism. Mai ales față de oameni și originea lor. Dacă ai fi vorbit cu cei care au crescut în anturajul lui Benjamin Franklin. Cine a fost Benjamin Franklin? Pentru unii dintre voi a fost unul din părinții fondatori ai Americii. Pentru majoritatea dintre voi, e omul ăla de pe poza aia, de pe $100, figura lui pusă acolo, da? Aia o știm cel mai bine noi românii, da? Ei, dacă a ajuns pe bancnota de $100, înseamnă că e un om important, nu credeți? Dacă ai fi vorbit cu cei cu care a crescut Benjamin Franklin, ți-ar fi spus cum omul ăsta la 10 ani a fost nevoit să-și abandoneze școala, să lucreze ca sluga unui tipograf, fiindcă n-aveau bani să-și întreține familia. Cine ar fi crezut că va ajunge cine a ajuns? Câte dintre voi, doamnelor și domnișoarelor, fiindcă vă văd foarte cochete venind astăzi, și ok, bine să vin îmbrăcat frumos la biserică, câte n-ați auzit de Ralph Lauren? Dacă nu v-ați îmbrăcat, cel puțin v-ați parfumat cu ceva din colecția lui, da? Fii atent cum a început băiatul ăsta să devină celebru. A fost așa de săracă cât în școala primară, maică s-a l-o trimis să croiască cravate, să le vândă colegilor de școală, să-și poată cumpăra mâncare. Și așa a ajuns de la cravata de pionier să ajungă firmă mare, da? Slavă Domnului pentru curent! Thomas Edison, cel care nu doar că a inventat curentul electric, dar multe alte lucruri importante în lume. După primele 3 luni de școală a fost dat afară, s-a cotit inapt. Era aproape surd, era sărac, a ajuns să vândă bomboane și ziare în tren. Și când a primit un loc de muncă, a ales să lucreze în schimbul 3, ca păstă zi să se poată concentra pe invențiile sale. Câte astfel de rebuturi pe care lumea nu a dat 2 bani au ajuns celebrități. Ei, locuitorii Nazaretului, vecinii lui Iisus, neamurile și prietenii săi nu credeau în el. Deși au văzut minunile, au văzut lucrările, mereu găseau justificări. Textul ne spune, găseau o pricină de potignire în el. În greacă, cuvântul e super tare. Scandalon! Găseau în Hristos o pricină de scandal. Și atunci și acum. Nu e așa? Uitați-vă la schimbările din viața voastră. Mulți dintre voi, când v-ați apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu v-a schimbat viața, ați renunțat să mai înjurați. Unii v-ați oprit din a mai bea, alții nu mai furați, alții ați renunțat la atâtea păcate. Și cei din anturajul vostru apropiat, în loc să se bucure, fac scandal. De ce? Fiindcă Iisus e la mijloc. Iisus a fost pricină de scandal în Nazaret, Iisus e pricină de scandal și azi. De ce? Fiindcă natura omului, repet, firea noastră pământească așa reacționează. Așa e presetată să reacționeze când e vorba de Dumnezeu, să respingă, să se justifice, să nu creadă. De aceea nu te mira de reacțiile oamenilor din jurul tău, fiindcă asta face necredință. Nu doar că te distrage de la ceea ce este evident, dar mereu va căuta justificări. Fiindcă necredința, atenție, nu respinge doar mesajul, ci ajunge să respingă în special mesagerul. Necredința respinge mesagerul. Versetul 4. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și asta e foarte grav. Adică nu vorbește de oricine, ci de un proroc, adică un om care îi vorbește Dumnezeu, atenție. Nu-i vorba de prorocii de duzină la care unii aleargă, îi sună astăzi. Aici nu vorbim de proroci de genul ăsta, vorbim de proroci biblici, ce adevărați. Cum ajung ei să fie, atenție, nu doar ignorați, nu doar respinși, ci disprețuiți, Și nu de păgâni, ci de cei care se dădeau a fi credincioși. Știm cât de mult a suferit Ilie din mâna împăratului care era în Israel, al lor. Cum Isaia a fost torturat și tăiat în două cu fierăstrău de oameni din poporul lui Dumnezeu. Cum Ioan Botezătorul, Ieremia, Ezechiel, de proprii lor compatrioți. De ce au fost ei disprețuiți și omorâți? De proprii lor frați? Fiindcă aduceau mesaje din partea Domnului care nu le conveneau acestor oameni. Și când nu-ți convine mesajul, ce se întâmplă? Ataci mesagerul. Hai, fă un test simplu când ajungi acasă, intră pe Google și tastează numele oricărui predicator cu nume din lumea asta la momentul ăsta. Indiferent că e Francis Chan, John Piper, Rick Warren, John MacArthur, James MacDonald, vei găsi că în primele 10-15 pagini apărute pe Google, cel puțin o treime, dacă nu jumate, sunt atacuri la persoana, credința și lucrarea lui. De ce? Fiindcă Satan are un nume, asta e profesia lui. Știți ce înseamnă traducerea lui Satan din ebraică? Acuzatorul, adversarul.